ወንጌለ ጎፍታ ኸኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ከን ሉቃስ በረይት ወንጌለ ሉቃስ ወቀና ተኩ ያ ኸበጀማ ቶፍሎስ ዋይ ዱቢ ንግድ ትራወተምቴ ሰኒ ነሞኒ ሄዱን ሰነይሱፍ ያለኒ ጅሩ አኩመ ወሪ ድሩማራ ጀልቀበኒ ረጋ ኢጃቲፊ ካደምቶተ ቆውልቻ ቱረኑት ደበርሰኒት አኒስ ጀልቀበራ ኻሴ ቀልቢዳን ዋን ሁንዱማ ኤጋን ጤንጠሌቦደ ተርቲባን ቅንዴሴሲፍ በረይሱን ጋሪ ፈካቴት አነት ሙለት ከነጎቹን ክያስ ምርከኑማ ዋን በርሲፈምቴ ቱርት ሰኒ አከ በይቱፊ በረ ሄሮዲስ ሞትቺ ይሁዳ ቡልቻቱሪ ወረ ሉቦተ ሙርነ አብያ ኼሳ ኸንቴ ሉበ ዘካርያስ ከንጀደሙ ተኮቱ ቱሪ ኒቲን ኢሳቲስ ሸኚ ሉበ አሮን ኢራሂ መቃን ኢሺኢቲስ ኤልሳቤት ጀደመ ኢሳን ለቹ ሄረ ጎይታቲፊ ሴረ ኢሳ ኢላን መልእቲ ራወቻ ፉለ ረቢ ዱረቲ ወረ ጅሬኛ ቀጨላ ጅራቱ ቱረን ሃተሁ መሌ ኤልሳቤት ደብዱ ዋን ቱርቴፍ ጀቻ ኢልሞ ሂንጎደን ኢሳለቹቱ ወረ ኡምሪን ለፈ ጉሬ ቱረን ፈረቃን ሙርነ ኢሳ ገኛን ጋፍ ተኮ ዘካርያስ ወረ ኻኒን ወጅን ፉለ ረቢ ቱረት ሆጂ ሉበማ ኢሳ ሆጀቹፍ ዲሃት አካአዳ ሆጂ ህርማና ኢሳኒትት ዘካርያስ ሊባነተ አርሳ አከ ዲሄይሱፍ ኢጣን እረ ቡናን ቤተል መቅደስ ኦልሴን ሆጉ ዘአን አርሳ ሊባነታ ገይዝ ኡመኒ ሰገዳፍ ወልት ቀበሚ ሁንድኑ አላ ኸዳረ ቱሪ ሆጉስ ኩኖ መለይካን ረቢ በከ ሊባነትኒ እት አርፈሙራ ገረም ይርጋቲን ዳበቴት ዘካርያስት ሙልአት ዘካርያስ ሆጉ ኢሳ አርከ ብረቴት ሶዳት መለይክቺ አሞ
ያ ዘካርያስ ኢን ሶዳቲን ረቢ ከደተ ከሲፍ ደጌ ኤልሳቤት ኒቲንቴ ኢልመሲፍ ኒዴስ መቃሳቲስ ዮሐንስ ጀቴቲ ሞጋፍታ
ጀጤቲ እትዱበት
እኒ ገመቹ ጉዳደ ሲፍታ ለለቹ ኢሳቲፍ ወሪ ኢልጀኒስ ሄዱላ እኒ ፉለ ጎይታ ድረቲ ጉዳደታ ዱጋቲ ኤይነባ ዮኪን ዱጋቲ ነመሰክራን ሲፍቱ ሁንዱማ ጎንኩማ ሂንዱኩ ገራ ሃደ ኢሳቲ ጀልቀቤ ሩሃል ቅዱስ ይንጉተባ ኡመተ እስራኤል ከኢሳይስ ነሞት ደኑ ገረ ጎይታ ረቢ ሳኒት ዴቢሴ ኢሳን ንፊዳ እኒ ሩሃፊ ሁምነ አከ ኤልያሲን ቀልቢ አቦተኒ ገረ ኢልማን ኢሳኒቲ ወረሂን አጀጀምኔስ ገረ ሂክማ ቶላ ረቢቲ ኡመተ ጎፍታፍ ቆጳዋን ለሄሱፍ ኢሰዱረኒ ዴም
ጀድ ዘካርያስ ሆጉስ መለይክቻን
ኩን አከተዋ ከምቲን ቤካ አኒ ኩኖ ቱለሜት እንጅራ ኒቲን ትያስ ኡምሪን ኢሲ ዴሜት እጅራ
ጀድ መለይክቻ አሞ
አኒ ጅብሪል ከንፉ ለረቢ ዱረ ዳበዱ ኦዱ ገመቹ ተነ ስትሂ ሙፊን ኤርገን አቲ አሞ ኤርጋን አኒ ስትሂኔ ተን ወይተ ኢሲት ራወተ ሙፍ ዴምቱ ተነ ዋን ሂን አመኒን ይፍጀቸ ሃንገ ኩን ተውቲ ዲዳ ጀቹን ነመ ዱበቹ ሂንደንደኘታት
ጀዴት ዴብሴፍ ኡመኒ ገድ በሁ ዘካርያስ ኤገቻ ቱሬሱን ቤተል መቅደስ ከይሰት ዋን እኒ ዲባዌፍ ኢሳን ዲብ ሆጉ ገድበሄስ እኒ ኢሳንት ዱበቹ ሂንደንደኝ ምልክተ ኢሳን አገርሲሱ መሌ ዲዳ ተሄ ሀፍናን ቤተል መቅደስ ከይሰት ሙለተ አካ አርኬ ቱሬት ሁበተን guyyoonni faraqaa isaa raawwatamnaan Zakkaariyaas gara mana isaatti deebi'e. Kana booddee niitiin isaa Elsaabeet ni ulfoyte. Akkasitti ji'a shaniif dahoo keessa turte. Isiinis
tuni hojii gooftaati. Amma guyyaa inni itti ana yaadate kanneen itti namoota jidduutti aybii na irra turte sana ana irraa kaase
jette. Elsaabeet ulfooytee ji'a jahaffa'aatti Jibriil maleekichi Rabbi biraahi kutaa Galiilaa magaalaa Naazireet ja'amutti ergame. Ergaan isaatiis gara intala Maariyaam ja'amtu takkatti ture. Isiin namticha Yoosef ja'amu kan shanyii Daawud keessaa dhalate tokkoof qaadhimamteeti turte. Maleekaan isitti mul'ateeti.
Nageenyi siif haa ta'u. Ati tanne imaar arkatte. Kunoo Rabbi goyitaan si wajjin jira.
Jedhan Maariyaam ammoo wanni inni dubbate hedduun isii rakkifnaan nageenya akkasiitiis maali jetteeti qalbii keessatti yaadde. Hogguus maleekaan isiidhaan.
Yaa Maariyaam Rabbi biraanii ama arkatteeti jirta. Hin sodaatiin kunoo gadaameessa kee keessatti ni ulfooyta. Ilmaas ni deessa. Maqaa isaatiis Yesus jedhiitii moggaase. Inni beekamaadha ta'a. Ilma goytaa jedhameeti yaamama. Rabbi goytaaniis arshii abbaa isaa tan Daawit ni kennaaf. Mana Yaaqoob irratti bara baraan ni moha. Barrii mootummaa isaatiis dhuma hin qabu.
Jedhe Maariyaam hogguus.
Ani dubra birka waaniin taheef jecha. Kun akkamitti ta'uu danda'a?
Jetteeti. Maleekaa gaafatte. Maleekichi ammoo
Ruuhal Qudduus sirra dhufa. Humniti goytichaatiis siif gaadditeessifti. Kanaaf jecha mucichi qulqulluun sirraa dhalatu kun ilma Rabbii jedhameeti yaamama. Kunoo firri tee Elsaabeet illeen dulluma keessaa ilmoo ni argatti. Isiin dhabduu jedhamtee turte kunoo dahuuf ji'a jahaffaa keessa jirti. Rabbi biratti wanni hin danda'amne humaa takkaillee hin jirtu.
Je'eeti deebiseef. Hogguus Maariyaam.
Ani Gabrittiin goytaa kunooti asiin jira. Akkuma ati dubbatte kana anaaf haa ta'u.
Jetteen. Kana booddee maleeykaan bakka irraa dhufetti deebi'e. Kana booddee Maariyaam jarjaraan qophooyteeti kaatee gara magaalaa baddaa Yihudaa irra jiru tokko dhayxe. Mana Zakkaariyaas seenteeti Elsaabeet nagaa gaafatte. Hogguu Elsaabeet nagaa Maariyaam dhageesse mucichi garaa isii keessa sossohe. Elsaabeet hogguus Ruuhal Qudduusiin ni guutamte. Sagalee isii ol fudhattee dhageessifteeti.
Ati dubartoota hundumaa irra eebbifamtuudha. Mucaan ati garaatti baattus eebbifamaadha. Amma ga haati gooftaa kiyyaa dhuftee na simachuun isii amma mayyaantuudha na godhe. Akkuma sagaleen nagayaate gurra kiyya buuteen mucichi gammachuudhaan garaa kiyya keessa utaale. Wanni gooftaan isiidhaan jedhe akka raawwatamu tan amante eebbifamtuudha.
Jette Maariyaam hogguus.
Lubbuun tiyya goytaa kiyyaaf hamdiidha dhiheessiti. Ruuhaan tiyyaas Rabbii na jabaasoo kiyyaaf ni ililcha. Inni dambobamtu gabrittii isaa yaadateeti jira. Kunoo ammaa jalqabee dhaloonni hundinuu eebbifamtuu anaan jedhu. Rabbi abbaan quduraa dandayaan waan guddaadha anaaf godhe. Maqaan isaa qulqulluudha. Araarri isaa warra isa sodaatan irratti dhalootaa hanga dhalootaatti. Inni humna isaa irree isaatiin agarsiise. Warra dhaayatamoo yaada garaa isaanii wajjiin bittimse. Mootota siree mootummaa isaanii irraa isaan buuse. warra dambobas olisan kase warra belawan wan gari dan qobse tajirota harkaduwa isayas kadama isa israelif dirmate arara kannuf ummata isayadate abboti tenya wan abdachise abrahami fi chenyi isati fis barabaran egetijir
jetteti farfat Maryam hangaji asadi takka Elsabet woj turteti khana bodde mana isit debit Elsabet woitin dahumsa isi genyan ilma deis worri olla isi tifi rahiman isi goitan arar isa gudda isi akka agar sisi hoggu dagayan isi wajin gammadan guyya saddetaffa isat mucich deina qabuf worridufan akka maqa abba isat zakarias jaani moggas uf yaden hati isa elsabet ammo
hintau maqan isa yohannis ha jedemu male
getteti did isan ammo
firotan ke keisa maqa kanan tokko illenu hinyamamne
jedanin egesu abban isa zakarias mucich enyu ye akkamogasu fedu milikitan gafatan zakarias ammas wan irretti barreisu akka khennanif gafateti maqan isa yohannis jedam jede barreisnan hundi isanitu ni ajaiban hoggusuma zakarias arramni isa hikame dubbachu dendeeti rabbi galatei facchu jalqafi worri olla isani hundinu nibirratan dubbin tunis badda yehuda hunduma kheisatti ballinan odeifamt worri tanadagayan hundinu qalbi isani kheisatti qabataniiti
muchaan kun maalumata of deema
jecha nigafatu turan irren rabbi akka isan woj jirtus mirkana jaan zakarias abban mucicha ruwal qudusin gutameti raji dubbate
rabbi goitan israel galate fama hato inni ummata isa simate najas bas shanyi gavricha isa dawid keisa najabaso amri qabe isa snufkase afangu qullota nabiyota isa keisan barat era duri jalqabe tanadubbate tijir adawota khenya fi ammas irre warranu jibani hunduman najanu basuf abboti tenyas arara agarsisuf irbu isa qulqullu yadachuf abba khenya abrahamif wa ataka katef nuf kannuda irre dinota khenya jalanu base nuti sodamale akka isa ibannu bara jireenya geenya hundumaa keessatt qulqullummaa fi qaceellummaan fuula rabbii dura akka jiraannuuf ati yaa mucaa nabiyyii goytaati jedhamta gooftaa dura deemtee kan karaa isaaf qopheessitu taata diliin isaaniif oomfii godhamuudhaan najaa bahuu ummataa isaa barsiisu araarri rabbii keenya abbaa rahmataa akka nuura bariisaadha samiirraa nu irratti ife warra dukkanaa fi gaaddisa du'aa keessatti argamaniif ibsuuf miila keenyaas xurree nagayaa irra gaggeessuuf
jedhe mucichi ni guddate hubannaanis cimaati deeme hanga guyyaa zaahiritti hojii isaa ummata israa'el keessatti jalqabuttis huffee gammoojjii keessa jiraata ture.